SBS Radio.
Kasama po natin ngayon dito sa SBS Filipino ang mag-asawang sina Dave at Lori Saavedra na ngayon ay nasa ilalim ng Skilled Nominated Visa o Visa 190 dito sa Australia. Magandang araw sa iyo, Dave at Lori. Maraming salamat sa iyong oras.
Yeah, magandang araw din.
Magandang araw din, Madat.
Kayo ay nandito na sa Australia for about 2 years. Kumusta naman ang paglipat mula Pilipinas at pag-embrace ng bagong kultura?
Very blessed because it's like our transition from Philippines papunta dito sa Sydney ay hindi masyadong mahirap for us. Mm. Kasi after a month, we find a job and it's also related to what we used to in the Philippines.
Okay.
And blessing din sa Panginoon kasi meron ding tumulong sa amin, like from our church. Mm. So it's like our sister church from the Philippines.
Mm.
At through prayers, answered prayer din na nakahanap kami and we find common friends like that to Mm-mm. fellowship with. Mm-mm. And until now, we're still on our own jobs and we're happy.
1 month pa lang ng paglipat nyo dito, nakahanap na kayo ng trabaho?
Yeah, oo. May struggle, like mm-hmm. pagsimula. Kasi wala kaming kilala sa Sydney, wala kaming kapamilya. Mm-hmm. We're like, mag-asawa kami, dalawa lang kami talaga. O, hindi namin alam kahit sino man dito. So, mm-hmm. sa simula, yung tirahan namin is like a shared house.
Okay.
Kapwa Pinoy din namin, yung kasama namin sa bahay. But then, yung parang magta-take advantage, mm-hmm. hindi mo talaga ma-avoid yun. Kasi bago ka pa lang sa lugar, gullible ka pa, hindi mo pa alam masyado yung, alam mo na, yung mga fees mm-hmm. and everything. Pero kahit papano, despite of that struggle, na nagsimula kami doon from scratch, na naglalakad kami lagi. Kasi wala pa kaming car noon, lagi kaming nagta-train. Our unit is like 15 minutes away from the train station. Mm. So, kailangan namin maglakad, magbabas.
15 minutes. Oo. Exercise yun.
Exercise. Hindi katulad sa Pilipinas, pwede ka lang mag-jeep.
Pedicab.
Or mag-tricycle, like sa probinsya. Mm. Pero dito, kailangan maglalakad ka, matututo kang magbilisan ang paglakad mo.
Okay. Yeah. So, ikaw ay isang nurse o nurse, nasa health industry ka, habang si Dave ay nasa IT industry.
IT, programmer?
RN ako sa atin, pero na... Bago ako nag-bridging program na para maging RN, kailangan ko muna pasahin yung English exam.
Mm.
So, dun din ako nag-struggle una. Kaya nag-work ako as assistant in nursing muna sa isang nursing home.
That's your first job?
Yeah, that's my first job. It's malapit lang din dun sa tinitirahan namin. So, medyo okay lang ang distance. Then, after that, naging permanent part-time ako after. Hindi din kasi ako pwede nun maging full-time kasi I studied another course just to gain some certificates.
Mm.
Kasi it's like when you do AIN, sometimes they find certificate 3 like that.
Mm.
But I opted to have that one just for my own for my own benefit.
Ngayon ay nasa ospital ka na, lumipat ka na. Natapos mo yung bridging program.
Natapos ko na yung bridging program. So, sa kasalukuyan, inaantay ko na lang yung registration number. And RN na rin ako sa Australia.
Congratulations, RN.
Sa awa ng Diyos.
I'm sure it was a struggle, of course, right?
Yes, it was a struggle. Like, kasi mag-aaral ka for 3 months.
Mm. Ito yung bridging program.
Opo. So, this is a bridging program at kinuha ko ito sa Australian College of Nursing.
Mm.
Medyo mura sila kasi nasa 11.8 lang yung tuition. Mm. And sa lahat ng school sa Sydney, sila yung pinakamura. And it's pretty hard. Like, you have to, marami kasing mga online exams din. Pero kayang-kaya natin kasi Pinoy eh.
Oo, pag Pinoy talagang masipag. So, nag-aral ka at the same time nagtrabaho.
Oo, tiyagaan lang.
And si Dave naman ay nasa programming. Hindi ka ba nahirapan mag-adjust?
Maybe for the first couple of weeks kasi medyo yung mga technologies na ginagamit sa programming is a bit different from my previous company. Pero With the right mindset and with the right skills, you can cope with the new technologies na nasa company. So kailangan mo talaga mag-adjust and to learn. Especially, you need to do self-study also. Kasi may mga bagong technologies sa programming.
If you can recall, ano yung unang naramdaman nyo nung tumuntong kayo sa airport ng Sydney?
Hindi naman masyadong grandioso kasi medyo matao yun eh.
Kinabahan ba kayo para bang ano ba itong ginagawa natin?
Mainit.
Mainit.
Muntik na, basta nahilo ako nun eh, nung pagdating. Kasi nasa 42,
nahilo ka sa excitement?
42 degrees, excitement summer. Din. Kasi summer eh, January. Tapos nasa 42 degrees. Tapos nag-train kami from airport going to the, sa bahay na yung suburb, shared house namin, sa suburb na. Sa ano pa kami, Regent's Park.
Regent's Park.
Mm-hmm. Oo. Medyo malayo pa sa airport. May halong ka ba na alam mo yun? hindi pa kami masyado. Hindi kasi first talaga namin eh. Mm-hmm. Hindi kami yung, kumbaga may iba kasi na nag-grant yung visa. Tapos nag-visit muna sila dito.
Mm-hmm.
Pero kami kasi ano eh, parang yung from scratch. Diretso. Oh.
Kung ma-recall nyo din, ilang mga job applications naman ang na-submit nyo?
Maybe umabot ng hundreds of applications. Pag may makita akong developer position, I just applied.
Click na agad. Oh. Yeah. Ilan doon ang nag-respond?
Okay. Before nung nakuha ko yung first job ko, I believe a dozen of interviews.
Marami din eh. Like, I received a couple of mga nasa 10 applications online. I also did yung mag-hand in ka ng resume mo talaga, person to person. Maybe one. After that, natawagan ako agad. Yun, natanggap ko yung trabaho.
So, payo natin sa mga naghahanap ng trabaho. Una, pwede silang maghanap online, no?
Online.
Sa pamamagitan ng Seek.
Seek.com, Indeed.com. Oh. Yung mostly ng mga websites for jobs.
Mm.
Then, pwede naman sila mag ask for their friends for referrals.
Mm.
I think, mas malaki yung chance kasi mostly, inuuna talaga yung mga may referrals. In person, you go to a particular company if pwede ka mag walk in to give your resume or CV.
Sa nurse naman, merong iWork for NSW.gov na pwede silang pumunta doon. Aside sa Seek, yung sa akin that time is e-recruit na website. Pero ngayon ni-revise na nila to iWork. So, ayun, iwork4.nsw.gov.au.
Mahalaga din na meron kang support network.
Yes.
May mga kaibigan o simbahan, di ba?
Continued prayer sa simbahan, guidance, kasi nga bagong kasal kami.
Mm.
You know, newly, this is our like stepping stone as first married couple.
Mm.
So we really build our relationship here
dito
for a year. Mm. So you know, the struggle is real.
Lalo na pag bagong kasal, binibuild niyo yung relationship ninyo.
Yeah.
Kinikilala niyo yung isa't isa.
That's right.
Iba't ibang buhay, iba't ibang ugali. Mm. Payo niyo sa mga plano din na magbagong buhay at magsimula dito sa Australia.
Yung first step feeling ko is kailangan i-assess yung skills nila.
Mm.
So, hindi man ba tong skills sa Australia? Mag-fit ba ako dun sa culture nila?
Mm.
So, if you match those things, especially experience, fit in the work, and yung qualifications, I think that's the first step. I think mas madali na after nun. Meron ka ng qualifications, experience.
Mm.
I think big thing talaga yon in terms na makahanap ka ng work.
Sa paghahanap naman ng trabaho, anong payo?
Maging matiyaga. Wag siguro sa iba yung namimili ng trabaho. Depende siguro kung anong type ng trabaho. Siyempre, pag nasa linya mo naman at alam mo namang kaya mo, why not go for it?
Mm.
Kasi di ba parang opportunity knocks only once.
Mm.
Pakita nyo lang din na sincere and very responsible kayo sa work.
Mm.
Then you have to build relationship with your seniors and your nursing unit manager nyo, pakilala ka, gano'n na, eto, porsigido po ako, na ipagpatuloy yung aking profession, like sa Philippines. Binibigyan naman nila ng chance and they are very supportive sa government na field.
Payo naman sa mga mag-asawa na lilipat dito?
Yeah, kasi yung una naming plan is like, ako muna mauna. Kasi as a nurse, medyo mahirap eh. Mag-aral muna ako ulit, diba? So, hindi ako kagaya ng IT field na they can just work without even na mag-aaral pa sila. Mm. So, napag-desisyonan ko na mas better na kami sabay pupunta dito. Kasi 'di ba parang may kahati ka sa struggle mo, sa hirap mo, sa misery mo.
May dadamay sa iyo.
May dadamay sa iyo. Lalo na wala kang kilala. Kasi risk for depression din sa country na ito.
So masasuggest mo na dapat sabay na kayo.
Yeah, sabay na lang.
Lumipat dito.
Depende din kung kaya ng couple, pero blessing talaga na sabay. Mm. Lalo na may katuwang ka sa everyday na decision making din sa pangyayari sa buhay.
Tatlong bagay na dapat mong paghandaan kung ikaw ay lilipat sa Australia.
Financially capable, kasi if permanent resident ka, you need some budget. Kasi maghanap ka ng work, kailangan mo ng bahay, couple of months na budget. 10 to 15, I believe. Siguro, mas malaki if ever meron ka anak. Second, emotionally prepared ka. Kasi iba yung culture dito, hindi ito Pilipinas. Iba yung the way they live. So you need to prepare yourself. Spiritual preparedness also. Kasi kailangan mo yung Panginoon to live here. Kasi
kailangan
example,
mo yung lakas mula sa kanya.
Yeah, exactly. Kasi normally kami, for our case, wala kami masyadong relatives sa Sydney. Meron kaming kakilala, pero close relatives, wala masyado. So, you need guidance from him na mag-support sa'yo every now and then.
Maraming salamat sa pagbahagi ng inyong buhay at inyong karanasan sa dalawang taon na nandito kayo sa Australia.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.